Ég á fjórða bjór vegna þess að ég var að grilla. Mjög gott. Ég beða heilsunum, ég ekki búin að sjá hann alltaf lengi. Synd og skömm. Eru þetta þessir vaxtaverki sem allir eru að tala um? Já. Erum við byrjaðar að taka upp? Gott mál. Já. 55 er líklega uppáhaldstala mín. Ég veit það ekki. Ég hef einhverja tilfinningu fyrir tölunni 5 og í tölunni 55 kemur hún tvisvar fyrir. Sem er óneitanlega kostur. Nei, hvar er það? Einhvers konar krakk bæli. Já. Já. Óeignanleika lög. Ég get ekki einu sinni sagt þetta orð. Brjálæði. Skilji. En hvert myndir þú fara ef þú getur farið hvert sem er? Hvers vegna? Já, kona. Já, ég kýs að kalla það kona. Brugur. Stóra aldan er besta aldan. Eða fyrir þennan bjór þá sérstaklega eða allt frá Hawaii. Já, flott, gott mál. Þetta er að heilsa henni líka. Helst þegar þú dansar hennan dans næst. Veitur sagt þessi dans er í bóði og getur hún kennt mér um. Hvað var það? Auðvitað gerði hann það. Býttu fyrir ekki að hvað er hann að gera í vinnunni núna? Ok, en hvenær varstu að tala við hann? Já, en áðan, ég meina klukkan er 8:30 núna. Það komin ókristilegur tími. Það rétt. Já, ég er með annan vefragluggann opinn hérna bara á öðrum skjá og ég er einmitt að skoða skýjalóni. Það var búið að ákveða það. Ég held að ætti bara að heita hérna Færaldalsgos eða Geldingadalsgos. Já. Þú færið ekkert það að segja, en ábending móttekin. Nei, þegar þú verður stekkjaður, hvort sem þið líkar það betur að vera. Hvort sem honum líkar það betur að vera. Þegar við höfum upp á honum, þá rænum við honum og förum með hann þangað. Nei, ekki segja mér að mér langar ekki við það. Það er einn staður sem ég langar að heyra þann frá og það er hans eigin kjaftur. Heru, ég var að grilla svína fíli og ofan á það, er það lund á íslensku? Ég er ekki viss. En fíli er allavega tökuorð á íslensku og gott skal gott heita og ef þetta spjallmenni ræður ekki við það, þá gott mál. Veistu hvað þessi manneskja heitir sem mun koma til með að fara yfir þetta? Sjöfn, hæ Sjöfn, ég vil bara óska þér góðs dags og góðs gengis framvegis og nú óska þér alls hins besta. En já, það var lamb líka óvænt, það bættist í hópin, við vorum samt bara fimm, bara svo hérna samkomi takmarkanir og allt það, en hérna, en það var það kærast að pappa Evu. Og hún kom með lamb á grillið og við vorum með grillaðar kartöflur og brokkolisalat með trönubörjum og beikoni. Þetta var veisla. Ég er sprengsattur. Já, í gær. Ég er að reyna að muna þú. Ég eldaði hvernig á ég að segja þetta annars að sletta. Ég eldaði núðlur með austurlenskum hætti. Grænmetis núðlur með hoisin sósu og soja. Með eggjum og blómkáli og brokkoli, fyrirgeðu, spergilkáli. Já. Það má. Umdeilanlega, það eru tvær hliðar á þessu. Ég sé þær báðar, ég hallast að því að vera sammála því. Já. Það er ákveðið notagildi í því, í sjálfu sér, en Þetta sé ég ekki sem stórt vandamál við þetta sérstaklega sko. Og ekki að það komi neitt skoðun minni á Netanyahu við sko. En málið er ástæðan fyrir því að ég er sammálaður er allt önnur að það er sem sagt og hún er svo að við erum með nöfn á hlutum. Á alls konar, já, þessi nöfn eru ákveðin af fólki sem talar alls konar mismunandi tungumál. Og mér finnst rosalega gaman að heyra útlendingar reyna að bera fram mitt nafn, til dæmis. Já, hlustaðu á meiri sér norðmann reyna að segja Það er mjög góð skemmtun. En Nei sko, ekki ég heldur. En Það er, já, en það fattar það enginn af því að það eru allir jafn fullir og ég. En það sem ég tek nærri mér hins vegar er þegar útlendingar skrifa nafnið mitt með O í staðinn fyrir ef. Já, þetta er eitthvað sem ég tengi sérstaklega við suður og suðaustur Asíu. Ég veit ekki hvers vegna, en það er eitthvað kannski, þetta hefur kannski með svona, já, nú leiði ég mér að sletta encoding að gera á stöfum, að hjá þeim verður ef, að O en ekki D sem mér finnst stórfurðulegt og fer verulegi töfunar á mér. Ég kenni þeim að sjálfsög ekki það, ég á ennþá eftir áttum á því hvað þetta er sko, en það er Jú. Æi. Það er alveg nýtt fyrir mér að eð verða enn. Þá fyrst er ég reiður, sko. Vá. Ég get ekki ímyndað mig hvers vegna. Jú. Þetta er mjög skemmtilegt. En því, einmitt, legg ég mig fram og legg mitt á mörgum til að bera fram erlend nöfn og skrifa þau sem næst upprunalega málinu og hægt er að gera með latneska stafróinu og mínum raddböndum. En mér finnst einmitt að sú virðing að það gangi allar áttir, þess vegna finnst mér fáránlegt að við skulum kalla til dæmis, að því að þetta var í fréttum um daginn, Belarus Hvítarússi eða Kænugarð í Úkraínu, Kænugarð en ekki Kiev. Og ekki það, ég er ábyggilega slátraði þessu nafni í mínum framburði, en ekki eins mikið og Kænugarður. Skjótu. Ef þú leitar á alnetinu að Fyrirgeðu, má ég trufla þig? Erum við að reyna að gera þetta eins erfitt og hægt er fyrir greiðisjöfn? Áður en lengra haldið, mér langar bara að vita svo ég sé með á nótunum. Eins og þú sé að reyna að kenna einhverjum íslensku. Já, ég skil. Já. Hefur. Boltanum á veltu, já. Erðu, já, útbreiddara tungumál. Sko, ég er sammálað þess að vissu leyti, en sko, Íslendingur frá Vestmannaeyjum og Íslendingur frá Raufarhöfn eða Akureyri geta talað saman, geta átt samskipti á íslensku og skilið hvort annað. Það verður alveg slangur og svona málbrigði sem fá fólk til að yppa brúnum, en þau geta talað saman. En hins vegar get ég votta það af bara fyrstu reynslu að manneskja frá Guernsey sem er eyja sem ég gæti ekki bent á kortið þótt þú borgaði mig fyrir, þar sem enska er enska er tungumálið og manneskja frá Melbourne í Ástralíu, þau gætu ekki átt samtal um veðrið og þau tala sama tungumálið. Já, sko, það ekki Ástralin sem með þykkari hreim hérna í þessu dæmi. Við skulum hafa það á tandurstæru. Sko, þetta tilheyri Bretlandi, ég veit ekki hvort það sé nálægt Bretlandsegjum. Landfræðilega sé. Má ég sjá. Þolir þau ekki? Nei, ég segi svona, ég vil ekki skjóta á hann Hrafn Loftsson, vinn minn, hann er mikill meistari og hann er tungumálafræðingur, mikill áhuga maður íslenska tungu og forritun og hann gerði þetta meistaralega og mér fannst skemmtilegt að heyra alltaf íslensku nýjörðin yfir hluti sem voru á blæðandi brún forritunar þekkingar vor. Jafnóðum. Ég hef gaman að því. Hann kenndi mér forritun eitt við háskólan í Reykjavík. Já. Já, það voru náttúrulega ekki til nein íslensk orði við hlutina sem hann, hérna, hann Hallgrímur var að læra þegar hann lærði það. Já. Já, það spurning hvort það sé orðið tökuorð, robot. Sko. Hafandi sagt allt sem ég hef sagt til að dásama íslenska tungu og notkun hennar í kennslu á forritun og öðrum hlutum, þá held ég að það sé sérstakur staður í helvíti fyrir fólk sem forritar á íslensku. Umsjá? Nei, ég veit ekki hvort það sé rétt á orðið, en það hljómar rétt.